Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.
Нека да започнем. Пета пресконференция. Михаил Мирчев, кандидат за кмет за София. Благодаря на всички отзовали се и на многото, преди всичко от медии, но и граждани столичани, които ни гледат онлайн. Така, днес всъщност сме втората седмица преди изборите, т.е. навлиза кампанията в своята най-решителна фаза. И затова ще говоря по-малко по конкретни проблеми на София и повече по как се правят избори, включително от негативния вариант, как се фалшифицират избори и как се прави подготовка за това и можем ли ние да препятстваме този опит. И така, първата тема – рейтингите от агенциите за местни избори 2015, защо продължават да не се появяват, защо ги крият. Специално за втори път задавам въпроса на своите уважаеми колеги от агенция Галъп и от агенция Alpha Research. Дори днес виждате, че се случи нещо много интересно. Alpha Research извади изследване, направено между 1 и 5 октомври, но не посмя да ви съобщи на вас, зрителите и избирателите, какви са рейтингите, партийните рейтинги. Съдете сами. Така че поставяме въпроса от какво продължава да ги е страх моите колеги и защо не изпълняват своето гражданско и професионално задължение, когато има информация, тя да бъде представена на гражданската общност, за да могат хората да се ориентират. Между другото, един мой приятел, Facebook приятел, позволявам си да го цитирам, Делчо Дончев, на 6 октомври, нещо такова написа, хареса ми, затова ви го представям и на вас. Когато мълчат като затапени социолозите, значи много са объркани залозите. Всеки може да си го преведе. Защо мълчат колегите вече четвърти месец, специално септември месец и специално последните две седмици на октомври? Моята хипотеза от 16 септември беше, че си пазят реномето. Едно се говори и се втълпява в мозъците на хората чрез медиите, послушните и цензурирани медии, че ГЕРБ са безалтернативен печеливш на тези избори в страната и специално в София. Съвсем друго показват изследваните и те ги крият, за да не бъдат принуждавани да лъжат, когато ги публикуват. Да сменят истинските си данни с лъжливи данни. Това беше моята хипотеза от 16 септември. Сега вече се появява още една втора хипотеза и въпреки, че става дума за мои колеги, извинявам се предварително, но все пак сериозни хора сме, в сериозна ситуация, нека задаваме сериозните въпроси. Има ли втора хипотеза към моите колеги, че всъщност те или част от тях ще съучастват в заверата на професор Михаил Константинов? Тоест, подготвя се голяма фалшификация, в момента не се вадят достоверни предварителни проценти, на тази база не може предварително да се направи достоверна прогноза и това отваря една много широка врата на манипулаторите в централния математически колектив. Централна фигура е професор Михаил Константинов, просто с едно моливче да преместят процентите нагоре-надолу и ние да се окажем като хора, които са ходили на изборите, гласували са нещо, а резултатът е измислен и ни го натрапват съвсем различен. И така, казвам ясно, внимание, опасност, ГЕРБ са изплашени, започват да губят, разбират, че започват да губят. Пред първи риск за себе си са. Досега те имаха само възход, печалби. В момента са в изключително критична ситуация, не само в София, но и на много места в страната. В София става много опасно за тях. И какво? Като реакция, паника, паника на досегашните победители, които търсят панически начин да се спасяват. Да се спасяват като предопределени единствени победители. И само четири неща ще ви маркирам, които издават. Трескаво се режат лентички. Например, госпожа Фандъкова продължава да е в ролята не на кандидат за кмета, на кмет на София. След началото на изборната кампания. Тя всъщност незаконно си прави реклама, като в качеството си на кмет ходи по обекти, реже лентички и всъщност казва: ето вижте какви хубави неща аз построих на вас, софиянци, харесвайте ме още повече, изберете ме с голямо пристрастие за трети път. Започнаха едни абсолютно трескави ремонти на тротуари по крайните квартали. ГЕРБ след 10 годишно управление се сетиха за крайните квартали и вчера ми направиха забележка, че такава е ситуацията и в центъра, само че не по централните булеварди, а във вътрешните улички. В момента тръгнете, драги журналисти, по София и ще видите какво паническо ремонтиране на тротуари, особено пред официалните сгради. Например, разходете се в Овча купел, вижте кои са публичните сгради и ще видите, че от оня ден всичко е разкопано и до 3 дена трябва да приключат ремонтите. Това освен паника, за нищо друго не говори. Започнаха нагли цинични уволнения на политически противници. Например, един от кандидатите за районни кметове от БСП в София, пак в същата Овча купел, нашата колежка Мариника Якова, вчера или онзи ден беше уволнена. Намира се някаква законна форма и беше уволнена. А на колко хора им е скръцнато с зъби да кажат: ако не слушкате, ако не си сложите плаката на магазинчето, ако не правите реклама на нас като следваща власт, нали, се разделяте първо с търговския си лиценз, второ ще ви пратим съответните проверки и комисии, трето ако сте общински служители, от други ден ви казваме довиждане с ритник. Това какво е освен паника и репресия, предизборна репресия? И накрая това, което го споменах, заплаха по магазините, плакатите на ГЕРБ дебнат от всякъде. В буквалния смисъл на думата. И така, тъй като моите колеги си мълчат, аз ще направя втори път експеримент. Ще ви кажа какви са истинските числа. И няма да го обявя под формата на някакво си едно единствено изследване, аз ще го обявя като съвкупна моя информация от мои изследвания, от изследвания на мои колеги. Така че слушайте числата. Изборна активност. Вероятно все пак в София на тези местни избори ще имаме висока изборна активност. 450 000, пък може да се качи и до 480 000 гласа, подадени гласа. Това означава формално от раздутите избирателни списъци, в които са включени в момента 1 милион и 100 хиляди избиратели в София, избирателна активност от порядъка на 40-43-4%. Но в София няма повече от 900 хиляди избирателя. Това е още от миналата година много широко дискутирания проблем за раздутите избирателни списъци. Това го има и в София. И освен това, голяма част от софийските избиратели са някъде в чужбина, тъй като това е феномена на емиграцията. И така, трябва да сме наясно за конкретните числа в София. В София потенциалните избиратели, т.е. живи и здрави хора, които физически се намират тук, покрили са ценза за уседналост и имат право да гласуват, не са повече от 900 000. На тази база, ако изчислим избирателната активност, тя се качва доста повечко и става 50-54%. От тази гледна точка предварително казвам, загубилите политици на предстоящите избори да не хленчат, че са загубили, защото избирателната активност е ниска. Истинската избирателна активност ще бъде вероятно над 50%. Тук задаваме въпроса. ГЕРБ като управляваща партия, амбициозна цял век от тук нататък да управляват, дали печелят или губят от високата избирателна активност? Мисля, че моят професионален отговор е те ще загубят от високата избирателна активност. Ако БСП си събере своите 20-30% разпилени леви избиратели, които да се мобилизират да гласуват. Ако контрадесните, примерно Д3 и другите партии, реформаторския блок, които също тръгнаха да им се намалява рязко процента, си съберат своите избиратели. Ако патриотите националисти в София не се окажат толкова объркани, защото в момента има три формации и три кандидати за кмет и три листи, все пак направят своя граждански избор и отидат да гласуват, а не се отчаят от това разрояване и така нататък и така нататък. Има много партии, които в момента, алтернативни партии в ляво и в дясно, и БСП, и реформаторския блок, които са в ситуация да напрегнат максимално възможностите си, всяка една от партиите да постигне максимален резултат и оттам се качва избирателната активност. А числото на ГЕРБ, то ще бъде мобилизирано 120% при всички случаи. Така че когато другите подскочат, относително техните гласове и техните проценти стават в рамките на цялото стават по-малък дял и голямата заплаха е да не се преборят с печалбите от първи тур, за тях става съвсем реално. И дайте сега да видим четиримата основни претенденти в София. Първа дата, която съм визирал, 20 юли, преди началото. Втора дата, която съм визирал, 30 септември, седмица след официалното обявяване на кампанията, започване и 3 седмици преди избора. И 20 октомври, защото от 30 септември до 20 октомври много интензивно тече всичко, пренастройват се хората, 20-25% от избирателите ще решават всъщност в последния момент за кого всъщност ще решат, така че ще има голямо пренареждане в тези 3 седмици, от 30 септември до 20 октомври. И тук съм ви сложил едни въпросителни. Всеки, ако разбира повече от нас социолозите, прогнозистите, да извади един лист и една химикалка и да си направи своята прогноза, ще се случат изборите, ще видим кой е познал, кой не познал. Йорданка Фандъкова, юли месец 45%, септември месец 47%, мобилизация в гербаджийските редици и сега големия въпрос. Какво ще стане на 20 октомври, последната най-интензивна седмица, и какво ще стане след това в изборния ден? Според мен тя ще се движи около тези 43-45-47%. Притеснително под лелеяните 50% печалба от първи тур. Това е нещото, което стресира ГЕРБ на първо място в момента. Десният кандидат, уж съперник на Йорданка Фандъкова, с голяма амбиция той да отиде на втори тур. Вили Лилков, реформаторски блок и ДСБ всъщност като партия основна. 8% юли месец, 30% септември месец, и една голяма въпросителна, какво ще стане 20 октомври. При условие, че партийният рейтинг на крепящата го политическа формация, реформаторски блок, се разколебава. И ще видите, че той не само, че не расте нагоре, тъй като в София ДСБ и реформаторския блок са силна партия. Само, че в момента тяхното държание, историческите компромиси в парламента, заявката на Радан Кънев, дори от тази година да го избираме за президент следващата година, общо взето настройва доста несериозно спрямо тях десните избиратели и процентът може би лекичко ще спадне на реформаторския блок, което означава, че Вили Лилков има един таван, над който каквото и да прави няма как да го пробие. Михаил Мирчев, вижте, аз тръгнах от много ниска позиция и всички потриваха ръчички, как съм се хванал с една игра, която предварително обречена. Действително в края на юли имах само 4% рейтинг. Три пъти по-малко, отколкото на БСП, като издигаща ме партия. Това е факта. Само, че в момента съм поскочил до 15-17%. Какво ще стане след 3 седмици? Ще се удара ли аз в тавана на тези 15-17%? Ще потъна ли обратно до 10% или ще подскоча още веднъж с още 5% нагоре? Всеки да си прави своята хипотеза. Но само искам да кажа, че в политическа ситуация има така наречените дълги вълни. Когато някой тръгне да пропада, той си пропада. Когато някой тръгва да се, нали, да се увеличава неговия рейтинг, не може тук така да се спре този процес. Но все пак, всеки с лището да си прави личната прогноза. И левия кандидат, който беше издигнат, за да съсипе моята възможност за успех и още повече на БСП като партия, която седи зад мен, Георги Кадиев, действително неговия рейтинг беше по-висок. Инерционния му рейтинг през юли месец 7%. Но сега се смъква на 4% и оттам голямата питанка. Какво ще стане с него? Ще падне още на 3, ще се удържи на 4 или щастливо ще нарасне до 7% за 3 седмици. 7% при всички случаи са много, много, много далеч от моя резултат. 3% са на огромна дистанция от моя резултат. Всъщност Георги Кадиев не е интересен. А интересни са процентите, които инерцията на Георги Кадиев ще открадне от гласовете на левите избиратели на БСП и ще уязви всъщност листата на БСП. Това е тяхната игра. Който не го е разбрал, да вземе да се ощипе, да се събуди и да разбере за какво става дума. Какво показват данните, числата, тези скритите данни, скритите числа по партии? ГЕРБ 40%, 42%, същия ефект на мобилизация, но какво ще стане до края? Ще се удържат ли там, ще пропаднат ли, ще поскочат ли с 10%? Някой сутрин като сънува, сигурно си мисли, че ГЕРБ ще поскочат с 10% в последните 2-3 седмици. Голяма питанка. Но първо забележете, много са далече от 50%, което значи, че няма как да имат вероятно 31 общински съветника, за да имат своеволие следващите 4 години. И второ са доста под Йорданка Фандъкова. Всъщност те много разчитат на холивудския образ на Йорданка Фандъкова, самата тя по инерция да си спечели жената третия мандат и да ги извлече нагоре като една уж много голяма партия, но всъщност те разчитат на нея като един таран, който да им повдигне резултата. Реформаторски блок. Това е притеснението. Голяма партия в София. 13%, но Радан Кънев много добре работи. Падат на 11% и всеки да си направи, нали, дали ще продължат да падат до 9, да кажем, или ще се удържат на 10-11%. Могат ли обратно да си върнат 3-4%? И най-неприятното за всички политиканстващи в София е процента на БСП. Умрялата партия БСП. Еми тя се оказа с 16%. И вместо да умира в рамките на кампанията, пълзи нагоре. 18%. И пак всеки да си направи сметката за себе си, ще се качи ли на 20%, какво ще стане, ще се качи ли в последния момент още повечко. Изборните изненади в последните 3 седмици до 20-ти, 3 седмици до 20 октомври и големите размествания, които могат да се случат буквално в последните 3 дена. Тъй като тези избори действително са много инфарктни. И великата АБВ, скрита в момента зад коалиция Сердика, това е коалиция Сердика, хората да се заблудят, но това е АБВ, 2-3%, между другото дръпнаха за 2 месеца са дръпнали. Примерно в 24-ти и 25-ти многомандатен район. Там, значи, тези хора доста добре работят. С симпатизанти или по други способи. Но много добре работят 3%. Айде да станат 4%. Това е съвкупното усилие Кадиев АБВ за открадване на 1-2-3 общински съветника от листата на БСП и създаване на някакви проблеми на Михаил Мирчев. Това е конфигурацията. Който иска да вярва, да вярва. Който иска да не вярва, негова воля. Ще дойдат резултатите, ще видим тези тенденции на къде са се движили от 30 септември нататък и какво ще се случи. И така, нека резюмирам. Какво от 30 септември до 20 октомври? Георги Кадиев, АБВ и Сердика. В какво дъно ще се закотви? 3-4% или по-малко. Два общински съветника или по-малко. Откраднати. Вили Лилков, ДСБ реформаторски блок. Ще спадне ли, ще се стабилизира ли на достойно трето място? Тоест, 10%, 8%, 7%, колко? 6 или 5 общински съветник. Вижте, говорим вече с конкретни числа. Професор Михаил Мирчев, ще загине ли успешно до 20 октомври или ще продължава изненадващо да набира сила? И госпожа Арданка Фандъкова, много и се иска да спечели от първи тур. Ще може ли, включително с приятелската помощ от Цветан Цветанов, ще може ли? Така, това беше от мен, така наречената една социология. Парадоксален термин. Една социология. Погледнах в звездите и ви казах едни числа. Втората тема. Да, кажете. Много са важни тези неща и можем да накъсаме малко. Кажете.
Първо, ако може да кажете колко общински съветника очаквате да има в общината от БСП и от ГЕРБ. Не споменахте.
Да, ГЕРБ са някъде пропадат вместо 31, отиват към много лошо за тях число, около 25. А БСП се движат от 12 нагоре. Значи, ако моят рейтинг расте и ако продължава да расте рейтинга на БСП, БСП тръгва от 12, минава 15 и моята хипотеза и поставена цел е общинските съветници на БСП да бъдат повече от 15. Това съм го обявил много отдавна и мисля, че данните не ни го поднасят този резултат на тепсия, но общо взето, ако се развиват позитивните тенденции, ако ние самите успяваме да ги подбутваме тези и спечелим неочаквано доверие изборно, мисля, че това е перспективата. Целта на БСП, максималната цел на БСП е 20 общински съветника в този общински съвет.
Имам още един въпрос. Да. В началото, като започнахте презентацията, казахте, в София става опасно за ГЕРБ. Защо?
Еми аз ви обясних. Не печелят от първи тур. Много неприятен конкурент на Йорданка Фандъкова в лицето на професор Михаил Мирчев. Хващаме ги вече по бели гащи в много грубиански ходове. Уволнения на хора. Харчите ни абсолютно нерегламентирани пари за тези ремонти, за които ви говоря в момента. А избухна скандала в Перник. Това същото нещо се подготвя в София. И така нататък. Други въпроси, колеги? Така, нека минем. Да.
Току-що казахте, избухна скандал в Перник, такова нещо се подготвя в София.
Ето, втората ми тема е за това.
Добре, извинявам се.
Мога ли да мина към нея?
Да, разбира се.
Да. Добре, благодаря ви. Ами вижте, аз съм назовал втората тема така. Опасни връзки, Цветан Цветанов и момчетата в изборните комисии. Сега не обиждам дамската част на изборните комисии, но неговите момчета са едни профилирани 30 годишни момчета с доста така типичен външен вид. Гледат малко строго, ако не е страшно. Препълват изборните комисии не просто като членове на изборни комисии, но като застъпници, представители и така нататък. Това имам предвид. И така, нека караме подред, защото тази тема е от фатална важност за предстоящите избори. Перник. Огромен скандал, прокуратура, разследване, признание за организация, за криминални пари, които се хвърлят, за купуване на гласове. Споменати са кварталите вече, Батановци, Твърди ливади, споменат е човекът, Сашо и женичката му. Дори е казано, че по особено жесток начин хора болни и зависими, някакъв здравен проблем, нали, там съответния механизъм за достъп до хемодиализа и така нататък. Ясна е красавицата, която се възползва от всичко това, доктор Вяра Церовска. Участваха Не можете тук да кажете, че са участвали само леви сили и медии, които сигнализираха, защото Off News е една общо взето центристко-дясна медия. Оттам дойде първия сигнал. А вече сигнала в прокуратурата е по линия на БСП. Тоест започва един граждански фронт срещу това безумие, което отново го спретват на съседния град Перник. И това е един светъл пример за София. Много светъл пример. Каквото в Перник, такова и в София. Някой наивник да си мисли, че манталитета на ГЕРБ в Перник е различен от манталитета на ГЕРБ в София. Има ли още такива наивници останали? И така. Да не влизам в подробности, да ви казвам квартали, миналия път ги споменах и така нататък. Конкретно, купуването на гласове. Кой е майсторът? Цветан Цветанов. Кога е изработена системата? На местните и президентски избори през 2011 година. Лично тогава аз се занимавах с изборите в Ямбол и знам точно за какво става дума. Огромни пари, мутренски организации, цигански барони, изключителен цинизъм, блокирана съдебна система, перфектен механизъм, против закона всякакъв морал, прави се публично пред цялото общество, обществото занимяло от страх или притеснение, че не може да противодейства и така нататък. Перфектен механизъм от 2011 година. От тогава до сега твърдя, че президентските избори бяха фалшифицирани от лицето Цветан Цветанов и неговия механизъм. И ако нямахме такава фалшификация, нямаше изобщо да помиришем Росен Плевнелиев като блестящо представляващ българската нация президент, вече четвърта година или трета. Четвърта година. Президента щеше да се казва Ивайло Калфин. И изобщо не го обсъждам Ивайло Калфин дали е по-добър като личност или не и така нататък. Просто онзи избор беше опорочен. И сега, вижте конкретни неща, за които сигнализирам. И внимавайте, като факти, какво ще се случи. Първото нещо, което са подготвили, официално изборния ден трябва да завърши в 19 часа. Още от сега са направили организация, изборния ден да завърши в 20 часа. Това е един много ключов час. Това е часа, в който пред една група, избрана група, организирана група изборни секции се нареждат едни изведнъж от някъде дошли, паднали от Марс, големи групи избиратели, които се събудили преди 30 минути, пили са набързо едно кафе и са тичали да не изпуснат изборния ден. И каква е процедурата? В 19 часа се преброяват хората, събират се личните им карти и до 20 часа те трябва да гласуват. 20 човека, 50 човека, 120 човека пред секцията Хикс. Какво е предвидено? Между 100 и 150 лева на глас като последен удар. Може да всеки да почне си прави сметките само по линия на това перо, за какви пари става дума. Второто равнище. Криминална подмяна на секционни протоколи в една друга група от секционни избирателни комисии. Как става това? Ами като имате 4-5 човека от към ГЕРБ и един човек от БСП, и като броите не 4 часа бюлетините, а броите 12 часа през нощта бюлетините и хората физически окапват, и като Централната избирателна комисия прави законно нарушение, че протокола трябва да се подпише от всички членове на избирателната комисия, те се опитват да прекарат само 3 души с подпис от избирателната комисия и тогава протоколът е валиден. Което значи първия гербаджия, втория гербаджия, един човек от някоя друга партия. Купен и хоп, протоколчето е подписано. А това, че другите двама, трима, четири члена не са съгласни, Централната избирателна комисия предварително ги е отписала. Как ви звучи? Има ли предварителна подготовка или не? И ще ви цитирам. 4 района в София, където доста масирано тази система е подготвена. Район Връбница, район Слатина, район Нови Искър, град Нови Искър и район Кремиковци. И съм сложил едно многоточие. Това безумие дали ще бъде пренесено и в други райони. За ваше сведение, който още не е запомнил, районите в София са 24 на брой. И сега ще ви дам ставките. Купуване на комисии. Една съвест, гражданска съвест на член на комисия, в момента се е оценили на 1000 лева. Аз съм член на комисия, Идва господин Иванов, момчето Иванов, личен емисар на Цветан Цветанов, господин Мирчев, ето ви 1000 лева, продайте си съвестта, няма значение закон, няма значение граждански морал и така нататък, вие махнете онзи протокол и на негово място ще ви дадем един предварително подписан. 1000 лева на една съвест. За да може една цяла секция да бъде изкупена, плюс всичките менеджерски пари, нали, които са извън преките хонорари, става дума за суми между 20 и 40 хиляди лева на една секция. И сега някой ще ревне на умряло, че съм манипулатор и лъжец. Еми не съм манипулатор и не съм лъжец. Това са така наречените публични тайни, които са много широко известни. И надявам се да не ме съдат за клевета, защото назовавам само героят Цветан Цветанов. А той е всеизвестен герой в тази игра. Повтарям, от 2011 година. Сега, дайте да видим нататък какво става. Имаме избори в секционна избирателна комисия. Нормален или фалшив протокол? Имаме пакетиране на огромна документация, описана. Там мисля, че са 17 вида документа, които се описват, ако нещо не ме лъже паметта и да са повече, но са много на брой. Тези документи трябва да бъдат пакетирани, описани, завързани с едни червени или бембени лентички, подредени в един чувал. Този чувал се запечатва и се носи от секционната избирателна комисия в ОИК. Общинската избирателна комисия, където се предава и се приема. Миналия път какво стана при 2011 година? Спомняте ли си в зала Универсиада? Спомняте ли си колко малко бюра, които да приемат, как едно изкуствено забавяне, как хората бяха много изнервени, част от председателите и членовете на секционни комисии писна часове наред и си отидоха вкъщи да починат и сутринта в 7 часа пак се появиха. Как някакви депутати ходеха да помагат на бременни членове, членки на секционните комисии да си носят чувалите. И какво направиха тогава софиянци, доблестните софиянци, членове на секционите, започнаха изнервено и побеснели в един момент да крещат какво? Мафия, мафия. На организаторите по този начин да се приемат документите в зала Универсиада. Викаха мафия, мафия. И това медиите не можаха да го скрият тогава, през 2011 година. Сега нещата са подготвени в същата схема, в още по-удобна зала, любимата на всичките чалгаджи, зала Арена Армеец. При Арена Армеец има едни много сложни коридорчета, входове, входчета и така нататък. Контрола, кой чувал откъде влиза и излиза, кой се занимава с него, е още по-труден. Затова избират Арена Армеец. Не, че зала Универсиада не е под ръка. И възникват много допълнителни въпроси. Например, колко компютри ще въвеждат данните от протоколите? Една секция има 4 протокола. Чу се в един момент гениалната идея на професор Михаил Константинов и неговите хора, само 25 компютъра да въвеждат данните. Еми 2 дена ще ги въвеждат. Сега са обещали 100. И дори в порядък на голямо благоразположение са казали, ами може да са и 150. И що да не са 300? Като София е препълнена с компютри и те нямат никакъв проблем като фирма, която изпълнява тази задача, да осигурят и 300 компютъра, ако са необходими. С 300 операторки за един 24-часов хонорар, който не е особено висок. Какъв е проблема? Сега ще търсим компютри, ами да вземем да им подарим 100 компютъра, за да могат да въвеждат данните бързо и на време. И сега чуйте. Чуйте, защото тук почва да ни се изправя косата. Вижте, в другите области, по-рано на предишните избори имаше една районна избирателна комисия. И за тези избори те си разцепиха районната избирателна комисия на 10 на десетина общински избирателни комисии. по-малки райони, по-малко секции, по-малко протоколи, за 3 часа хората се справят. И сега внимавайте. В София, която има 1500 секции, която има 3 многомандатни района, която има 24 района, един район Люлин е с 105 000 избирателя, един район Младост е с сигурно 96 ли са колко, с 100 000 избирателя. И за цялото това София имате една единствена общинска избирателна комисия. Тук е нещо парадоксално да ви се струва. А знаете ли какъв е членския състав на една единствена? Само 19 души. А по закон и по норматив от ЦИК не може друг освен един от тези 19 човека да ви приеме на вас като избирателна комисия документ. Значи 19 човека трябва да приемат 1500 секции. Всяка секция има по 4 протокола с много документация по край протоколите, което значи, че 19 човека трябва да приемат 6000 протокола.
Професор Мирчев, по селата са 5 протокола.
Моля?
По селата са 5 протокола.
Точно така. А селата, където има и кмет на селище, стават 5 протокола. Нещо да ви мирише на безумие? Това физически тези 19 човека не могат да го правят. Защо се създава този хаос? Защо? За да може секционните избирателни протоколи да не могат по нормалния начин за 5, за 6, за 7 часа да бъдат приети и на сутринта всичко да е приключило, а за да може общинската избирателна комисия с тези нещастни 19 човека, те да са най-добронамерените хора, това не е по силите на човека. И самите протоколи от секционни избирателни, колко часа? 12 часа ли ще ги приемаме? 24 часа ли ще ги приемаме? Ими, айде сега да помолиме Централната избирателна комисия, има още време, поне да ги раздели на 3 УИК-а. УИК 23, УИК 24 и УИК 25 в София. Поне 3 пъти по 19 души да приемат тези протоколи. Много е миризлива цялата работа. Извинявам се за думата. Толкова е скандално всичко, че просто не може спокойно да се говори по тези въпроси. Това е предварително планирано безобразие. Ами, сам много ми е интересно, членовете на секционните, дали ще имат доблестта на софиянци от 2011 години, пак да викат на петия час мафия, мафия. Или този път вече ще са по-послушнички и няма да викат мафия, мафия. И сега чисто професионално накрая да ви кажа, пак ще задам въпрос и с това тази тема ще я приключа. Ще ми зададете уточняващи въпроси, нещо, което ви вълнува. Вижте, има демокрацията, западната демокрация е измислила 2 изследователски спирачки за този тип масирана фалшификация срещу опитите за фалшифицирана. Едното изследване се нарича Exit Poll, всички грамотни българи го знаят. То се провежда в рамките на изборния ден, примерно от 6 часа сутринта до 19 часа закриването. И моите колеги, аз когато съм го правил, ние в 19.00 сме готови вече с прогнозите за крайния изборен резултат. И това е спирачка, защото екзит половете правят грешки, но правят минимални грешки. Плюс 1% нагоре, плюс 1% надолу. Тоест, ГЕРБ, като са спечелили 38%, ми дали ще бъде 39 или 37, принципна разлика няма. Не може Михаил Константинов 39 да го превърне в 49, разбирате ли? Това ви е спирачката екзит пол. И аз сега питам. Не виждам никъде някой да е открил обществена поръчка да се правят екзит полове. Традиционно Българска национална телевизия възлага на 2 фирми. Тази година не съм чул такова нещо. Традиционно Българска национално радио възлага на 1 фирма. В момента са обявили едно мъничко екзит полченце, което се отнася само до референдума. Дето, не знам дали половината българи са разбрали изобщо, че ще има гласуване за референдум. Тоест за най-незначителната част от всичките избори. Ме това са 2 обществени, държавни, публични медии. Ами BTV-то любимата телевизия на цялото български народ. Ми BTV винаги са си поръчвали също един класически екзит пол. Ами нова телевизия, богата телевизия от всякъде, вижте колко пари печелят от VIP брадърите и още повече от VIP брадърките. Къде им е поръчката за екзит пол? И две радиа, които традиционно работят, също с екзит пол. Националното радио Дарик и още по-националното радио, агенция и така нататък, агенция Фокус. Аз лично като човек от бизнеса, от бранша, не съм чул до сега и няма официална информация, по сайтовете няма, някой да възлага екзит полове. Това е същата история с скритите изследвания. Изследователите, като не ни съобщат предварително истинския резултат в 19.00, Михаил Константинов на другия ден може да ни съобщи каквото си иска. Второто нещо, което е изследователска практика, говорим за западната свръхразвита демократична цивилизация, не за Патагония. Това е така нареченото паралелно преброяване. Фирмите събират копия от протоколи, бързо ги въвеждам в моите компютри, защото моите момичета са по-читави и по-бързо го правят, за 6 часа, а не за 3 денонощия. И накрая на деня, първия ден, понеделника след изборите, хоп, данните от паралелното преброяване са извадени и там грешката от истинския резултат вече е в 10%. И сега тази година пак няма да се прави и паралелно преброяване. Еми за трети път се връзват ръцете на социолозите, не им се плаща за да си защитат демокрацията. За мен това е изключително притеснително. Следваш факт, изключително притеснителен. Това е все в системата Цветан Цветанов. Ох, голяма тема. Сега е времето всички тези неща да ги изговоря. Не само като кандидат за кмет, повече като професионалист. С всички тези изследователски средства съм се занимавал много и съм един от малкото хора в България, които разбират точно за какво става дума. А що се отнася за изборния механизъм, всъщност съм експерт, така че в случая ви говоря не като кандидат за кмет и като евентуално политическо лице, а като експерт. Мисля, че в България, в София сме не повече от 7-8 човека, които сме на това много високо равнище на компетентност. И така, тъй като е много важна темата, заповядайте за въпроси.
Професор Мирчев, Радио К2, вие заявихте, че сте видяли, т.е. когато цитирахте вашите прогнози относно движещите се проценти, казахте, че това ви го говорят звездите. Разбирам ли, че звездите ви говорят, че вие ще сте противник на балотажа на Йорданка Фандъл?
Това ми го говориха още юли месец звездите и аз от тогава не съм я предали.
И сега смятате същото и нищо не мислите, че ще се промени?
Значи, ако Цветан Цветанов не преобърне процентите, това нещо се е случило вече.
И относно Централната избирателна комисия и съответно това действително странно изглеждащо разпределение в София да има една ОИК. Нямаше ли как за това нещо да се сигнализира всъщност по-рано, защото виждаме, че тези сигнали и въобще оплаквания се движат доста бавно?
Ами те, аз не съм първия, който сигнализира. Това нещо е обсъждано в пресата, повдигано от мои колеги. Има обществен съвет към ЦИК от наблюдателски организации. Там също тези неща са повдигани. Въпросът е, че ЦИК за сега има това парадоксално решение. Така че не съм първия и това не е първия случай, когато това се довежда до знание на широката общественост. Медиите, между другото, отново са много пасивни. Занимават се с какви ли не периферни неща. А това е сърцевинно нещо от гледна точка на това. Изборите дали ще бъдат законни и наистина демократични и честни, както се казва, или ще бъдат предварително опорочени. От самия механизъм, който е създаден от държавата, ЦИК и след това на равнище община. Виждате, да?
Натиснете за
парламента, защото така е разписано в изборния кодекс, ЦИК го изпълнява. А пък доколкото си спомням, изборния кодекс беше приеман от предишния парламент, кодекса Манолова, така че оплакванията не са ли към парламента?
Ами да, обаче ако ги отнесем към парламента, може би там трябва първо и конституцията да промениме и сигурно ще изчакаме между 7 и 17 години. Докато в такива случаи ЦИК е оторизиран държавен орган, когато има такива неразбори в самия закон, да ги компенсира по някакъв начин и дори частично да дописва закона, за да може на практика нещата да не са в това безумно състояние, в което са в момента. Така че ЦИК мисля, че е държавен орган, който има такива прерогативи и трябва да си изпълнява функцията. Да.
Като единственият представител на градския съвет на БСП на миналите избори, и аз исках да помагам на бременни членове на секционни избирателни комисии, но за разлика от други мен ме изхвърли полицията, въпреки че разполагах всички надлежни документи. Искам да обърна внимание, че тогава Общинската избирателна комисия вероятно беше, да не се лъжа, защото не знаеш тази тема, мисля, че беше от 43 човека, а сега е от 19. Дори по кодекса, който е прият, така или иначе няма нужда ЦИК да го дописва. Там са дадени ни от до числа и приедно секционните избирателни комисии биха могли да бъдат максимум от 9 човека за големи секции, каквито са точно в София.
В София почти всички са големи.
И въпреки това, Централната избирателна комисия не и прави впечатление, че в София секционните избирателни комисии са по 7 човека. Точно според мен е в посоката, която се каза тук.
За да се намали представителството на опозиционните партии. Затова
трудно да се справят и аз не знам как наистина 19 човека ще прекарат 6-7 хиляди протокола, ще ги разпишат. Това от сега е очевидно. Така че според мен напълно правилна е тезата, която поставяте.
Добре, други въпроси? Няма. Така, моите пресконференции са препълнени с информация и поставяне на тежки проблеми. Не ни остана време всъщност, достатъчно системно да говорим в тази кампания, специално на тези пресконференции, за общинската икономика като цяло, като се тръгне от бюджета, финансирането и след това стопанската структура, която работи в и за София. Това е следващата тема, която очевидно няма да имаме нито сили, нито време и възможност в момента да изчерпим, само я поставям. Ще използвам следващата седмица, заключителната ми пресконференция преди изборите, да поговорим. Но тук са проблемите с бюджета на София. Спокойно може да използваме каца без дъно, много пари, малко придобивки, не че ги няма, но са малко. Много пари, огромни кражби, многократно от всички се говори, не само от мен, за фантастично завишените цени, както на големите проекти, магистрали, булеварди, кръгови, зали и така нататък, така и на по-мънички проекти, по-голямата част от проектите, задушаването и фалирането на нормалния бизнес, защото в София, особено когато става дума за големите проекти, винаги оперират в една сфера по 2-3 фирми, те печелят всички поръчки и това на практика задушава нормалния среден, нормалния малък бизнес, този, който не е политически привилегирован. И така, социалните бюджети за образование, за здраве, за спорт, за социално подпомагане са 5 до 10 до 15 пъти по-ниски, отколкото е необходимо, за да се върши една нормална работа. Това много ясно се вижда, дори когато се сравняваме с други общини, големи общини в София. Например, миналата седмица ви дадох пример с спортните бюджети на Варна и на София, ако съпоставим население и пари, които се влагат от общината за спорт, за масов спорт, за ученически спорт и така нататък, съотношението е 1 към 16 във вреда на София. Тоест, ако Софийския бюджет за спорт трябва да догони това, което се прави във Варна, сегашният Софийски бюджет трябва да бъде увеличен 16 пъти. И пак парадокси, и пак абсурди, и пак безумия. Цялата тази тематика с икономиката на София е все в тази рубрика. Вижте, например, проблема за дълга. Днеска видях сутринта преди да дойда във Фейсбук отново, Зелената партия мисля, отново излизат с конкретни анализи. Други мои колеги, кандидати за кметове, миналата седмица си направиха своите оценки. Аз също се опитах с моите колеги, експерти, да направим оценка. Значи, вижте, 707 милиона общинския дълг, дългосрочен и краткосрочен, официалния, този, който е по закон, по закон. 707 милиона. Обаче, като вземете общинските компании, голяма част от които са 100%, 100% на общината и на кмета госпожа Фандъкова, ще натрупаме още близо 1 милиард. А има и един много специфичен проблем. Има 7-8 огромни компании, общински в София, които работят с подизпълнители. И те много тероризират всъщност тези подизпълнители. Трупат свой дълг към подизпълнителите. Ако и това го сложим, действително дълга отива на порядък от 1 милиард и 80, пък може, ако всичко сложим, нали, без да се притесняваме, че някого ще обидим, действително да нарасне до около 2 милиарда. Това е фантастично огромна сума. Това е два пъти, ако не и два пъти повече от така наречените собствени приходи на общината за една година. Ако го изчислим по този начин и предварително елиминираме еврофондове, делегиран държавен бюджет и така нататък, значи фалита на държавата е 200-250-300% задлъжнялост. Фалита на общината, фалита на общинския бюджет. Ми цели държави загинаха поради такова число. Ние тук се тупаме по рамото и казваме, ох, колко са добре нещата с финансите, строителството и градежа в София. Бюджет като слънце си имаме в София. Над 700 милиона са предвидени само за инвестиционната програма, строителство на най-различни неща. 490 милиона идват от еврофондове, 100 милиона идват от заеми, затова се взимат тия заеми, и само 100 милиона идват от собствени средства, собствени приходи на общината. Вижте, самата тази пропорция е много неблагоприятна и заробваща. Ами ако ни спрат изведнъж еврофондовете, сега покрай бежанците, ако вземат да секнат еврофондовете, или някой друга наказателна процедурка срещу София и България от Брюксел, защото са ни големи приятели, ако вземат да секнат тези еврофондове, какво ще стане с тази инвестиционна програма? А не си събираме собствените приходи. Значи, от предвидените 700 милиона за инвестиционна програма, над 200 милиона са спестени. Тоест, предвидени са да строим нещо с тях, пък парите не са изхарчени. Пропуснати, изпуснати неща. И така стигаме, защо не се строят достатъчно детски градини? Защо не се влага за обновяване на сградния фонд и модернизацията на болници? Защо кварталните улици и тротуари седат в такова безумно състояние, поне 80% от кварталните улици и тротуари? Защо София се оказа един от слабо осветените големи градове в България? Слабо осветените. Сградите на училищата, оградите за училищата, за което много сигнализират директорите, учителите и така нататък. Не може да си охранявате учениците, ако нямате хубава ограда, чисто нещо материално, за да може охранителния режим да не бъде на входа на сградата на училището, а охранителния режим да бъде на входа на двора. Ама това, между другото, трябват инвестиции за такива неща. И хоп, предвидели са 700 милиона и от тях са си спестили 200 милиона. Ето тук една пропорция, гледа, много любопитна. 99 милиона са дадени за ново строителство през 2014 година. И чуйте второто число. 62 милиона за ремонти и след това за ремонти на ремонтите. Значи 99 за ново и 62 за ремонтиране на старо. Еми, е така се управляват финансите на столичани, огромния бюджет от 1 милиард и половина. И това е много, много широка проблематика, която предлагам да я отложим за следващия път. Тук е проблема с битовите отпадъци, тук е проблема с общинска банка, тук е проблема с огромната фирма Софийски имоти, тук е проблема с бездънната яма център за градска мобилност, тук е проблема с паркинги и гаражи, събират се големи пари, от тях почти нищо не отива в общината. Тук са ви разходите за образование и тук ви е много болният въпрос за задушаването на нормалния бизнес чрез това управление на бизнес средата в последните години. С това само маркирах всъщност третата много голяма тема. Имаме възможност, ако искате още въпросчета или изказвания по тази тема или от общ характер, и трябва да приключваме. Заповядайте.
Предвиждате ли някаква по-цялостна чистка в общинската администрация и направили ли сте по-задълбочен анализ по звена, къде е нужно да има такава подмяна? Или ще бъде цялостно, ако ви изберат?
Вижте, има един принципен въпрос. Чистка не трябва да има, защото общинската администрация трябва да има административен капацитет. Нали? Това е термина. Административен капацитет означава обучени и адекватни на своите задачи и функции чиновници, служители, експерти и началници на средно равнище. Тази структура, ако това са читави хора, те трябва да си останат на работа. Не може самоцелно нова партия, да кажем, като дойде на власт и тези хора на политически принцип да ги разгонва. Това значи да си съхранявате и да се развива административния капацитет. Но кои ще бъдат сменени? Ми върха на пирамидата, това е политическата номенклатура. Много ми задават въпроса, кого, господин Мирчев, като станете кмет, ще изгоните първи? Ми мой отговор е категоричен. Любимица на всички софиянци, главен архитект Петър Диков. Тъй като поне 70-80% от всички скандали в София минават през него и през неговия подпис. И през неговата експертиза. Същия въпрос стои с сегашните заместник кметове. Може па да се окаже някой, който е фантастичен. Но всичките останали, като говорим за тия безумия, заместник кметовете всъщност ги вършат тези безумия. Йорданка Фандъкова само седи като едно прикритие и тя се слага накрая подпис. Но по отделните сфери, транспортната система, комуналната система, нестроежена канализация и така нататък, това е ниво на компетентност на заместник кметовете. Щом има такива безумия, значи тия хора веднага трябва да напуснат. Между другото, има добри практики. Когато се сменя политическата власт, тия хора не трябва да чакат някой да ги гони, ами джентълменски, нали, когато се смени властта, да си подадат молбата за напускане и тогава всичко е наред. Така че, повтарям, административната структура, където са хората знаещи и можещи, максималната част от тях трябва да бъде съхранена. Но политическата шапка, тя разбира се, че си се сменя. Това е закона на демокрацията. Мисля, че така е редно. Други въпроси, колеги? Добре, благодаря ви за вниманието и ви пожелавам здраве и усмивки.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.